Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai, mes kalbam apie jesichastinį gyvenimo būdą ir kalbam apie sielos gydymo metodus, kaipgi galima padėti pačiam sau tuomet, kai tavo siela serga. Ir būtent Filokalijos tėvai kalba apie proto permainą, kad reikalinga pakeisti mąstymą, reikalinga pakeisti gyvenimo laikyseną. Ir viena iš tokių proto pakeitimo sąlygų yra gili atgaila. Mes žinom, ką tai reiškia, nes tikrai einam iš pažinties ir gaunam atgailą ir ją atliekam. Bet tai, apie ką kalba Filokalijos tėvai, nėra visiškai tas pats. Nes gili atgaila tai yra žmogaus suvokimas, kad mes nesam tobuli ir kad tikrai mes nusikalstam, nusidedam, kad mūsų sielos nėra tokios švarios, kokios jos buvo savo pirmapradėje būsenoje. Taigi, suvokdami, kad gyvenime mes darom tas klaidas ir būtina tas klaidas pripažinti, ir taip pat būtina, kaip Filokalijos tėvai sako, suvokti Dievo gailestingumą mums, kad Dievas mums atleidžia. Ir va tada, kai mes suvokiam, kad mūsų gyvenimas tikrai prasmingas ir vertingas, dažniausiai ir būna dėl tos gilios atgailos, nes gili atgaila ir proto permaina yra dažnai sinonimas. Dėl proto permainos mes imam daryti atgailą arba dėl tos vidinės būsenos, kada mes suvokiam, kad reikalinga man atgaila, atlikti atgailą, įvyksta proto permaina. Taigi Filokalijos tėvai sako, kad ar mes kalbėsim apie gilią atgailą, ar mes kalbėsim apie proto permainą, mes kalbam apie tam tikrus vidinius pokyčius. Atsiranda vidinis jautrumas. Dažnai tas vidinis jautrumas gali būti juntamas kaip liūdesys, nes galim liūdėti dėl savo būsenos. Arba džiaugsmas. Džiaugsmas dėl to nuoširdaus gailėjimosi dėl nuodėmių. Džiaugsmas dėl tos proto permainos, kuri, galim sakyti, mus ištinka šitame gyvenime. Nes dažniausiai, kai Filokalijos tėvai sako, kad ta gili atgaila yra kažkoks staigus vidinis sielos sukrėtimas ir jis neteina iš išorės, bet iš vidaus, kaip pati Dievo malonė. Nes mes galim dažnai eiti iš pažinties, bet nesuvokt, kas yra ta tikroji atgaila. Mes galim atlikti atgailą, bet formaliai, abejingai, negalvodami apie tai, kad mes tikrai norėtume pasitaisyti iš šitos klaidos, iš šitos nuodėmės. Tikroji atgaila veikia netgi fiziologinius procesus, kad, kai Filokalijos tėvai sako, net riedančios ašaros, jos gali būti ir iš tikros atgailos, ir iš to vidinio džiaugsmo, kad galų gale aš subrendau, vat tą momentui, tam, kas dabar vyksta mano sieloje ir mano gyvenime. Taigi, į gilią atmainą įvyksta ir psichologinė reakcija. Mes pasikeičiam viduje. Mus aplanko tam tikri jausmai, gailestis ar liūdesys, ar kaip kalbam, tos džiaugsmo ašaros. Tai ištinka žmogų tos emocinės būsenos dėl vykstančios gilios atgailos. Gili atgaila yra tiesiogiai susijusi su išganimu, kaip ir proto permaina. Taigi, kaip Filokalijos tėvai sako, kad ta tikroji gili atgaila pirmiausia yra Dievo duota dovana mums. Tai dažniausiai ne mūsų darbo vaisius, bet tai yra Dievo malonės dovana. Ir jie ateina iš aukštybių, tai kas paliečia mūsų širdys, mūsų širdys suminkština, sujautrina ir paruošia mūsų sielą nemirtingo gyvenimo užuodimui. Mes tarsi užuodžiam, kad va supratau, dėl ko turėčiau iš tikrųjų gyvent, va supratau, kokios tikros intencijos gyvenime turėtų būti. Taigi gili atgaila yra tarsi iš aukštybių krintanti dieviškumo rasa, taip sako šventas Nikita Stefanas. Dieviška dvasios rasa ir ji pradžiugina, atnaujina sielą, bet ta tikroji atgaila nužengė į nuolankę sielą. Taigi vėlgi nuolankumas irgi gali būti kaip Dievo dovana, bet nuolankumas ir gali būti kaip ta būsena, kada mes pasirengę priimti tikrasias Dievo dovanas. Mūsų dvasiniam gyvenimui tikrai nepaprastai svarbu yra nusižeminimas ir laikymas savęs tuo nenaudingu tarnu. Nenaudingo tarno gyvenimo būdas yra paremtas ta sveika išmintinga Dievo baime, kada mes suvokiam, kad be Dievo niekas nevyksta mano gyvenime ir toks žmogus nepasiduoda vien tuštybių gaudimui, kaip šventas Nikita Stefanas sako, bet ta išmintinga siela yra atsigręžus į Dievą per gilią atgailą. Taigi gili atgaila yra proto permainos vaisius arba tiesiog tai yra tas pat. Gili atgaila yra ir proto permaina tuo pačiu. Pasikeičia mūsų širdis, ji tampa švelnesnė, gailestingesnė, jautresnė, tyresnė, ji neša savyje ramybę, taiką, tai yra Dievo karalystės dvasia mumyse. Gili atgaila yra pažįstama dažno šventojo ir mums visiems labai gerai žinomas šventasis Pranciškus sakė, kad tas tikrasis gyvenimo būdas turėtų būti paliestas tikros atgailos. Kada žmogus nustoja tarnauti pasauliui ir savo kūnui, nustoja vaikytis pasaulio aistras ir per tą vidinę atgailą jis įgyja tikrą žinojimą. Taigi tikrasis žinojimas jis atsiranda ne per kažkokią informaciją, bet per teisingą vidinę laikyseną. Ir šventasis Pranciškus sakė, kad tikrai atgailuojantis žmogus netarnauja kūnui, pasauliui ar piktajam, bet jis tarnauja pačiam Dievui. Ir savo laiške broliams jisai sako, kad gana vaikyti šio pasaulio tuštybės. Mes apsigauname, jeigu mes tarnaujame pasaulio tuštybei. Ir sako, ateis diena ir valanda, kurios mes nei vienas nežinome, bet visų mūsų kūnas išseks, prisertins mirtis. Ir tada žmogus miršta labai karčia mirtimi. Ir kaip jis sako, labai sunku žiūrėti į mirštantį žmogų toje mirtinoje nuodėmėje. Tai reiškia, kad jis niekada neatgailojo savo gyvenime. Jis už nieką neatsiteisė. Jisai niekada neatsitiesė savo sielą, bet jis buvo visada kamuojamos sielos ligų ir sulaukė tos paskutiniosios. Jis sako, ateina ta valanda. Ir tada niekas nepadeda, nei galia, nei gabumai, nei pasaulio turtai. Visos tos gėrybės liks tavo giminėms ir giminės netgi gali keikti tave sakydami, tegul būna prakeikta jo siela, galėjo jis daugiau mums palikti, galėjo daugiau pelnyti. Taigi, sako, kūnas suėda kirminai. bet taip pat neatgailuojančio žmogaus siela tarsi irgi yra tų dvasinių kirminų graužiama. Taigi gili atgaila yra teisinga gyvenimo laikysena. Mes kiekvienas turim, žinodami savo nuodėmę, savo paklydimus, kažkada sustoti ir pagalvoti, kodėl aš negaliu iš jų išsivaduoti, ką aš negerai darau. Taigi ten, kur yra gili atgaila, ten, kur yra širdies gailestis, nelieka vietos akedijai, išgyja sielos ligos, tik per gilę atgailą. Žmogus tampa švarus, jisai tampa skaidrus, į jo sielą pradeda sklista dieviškoji šviesa. Ir taip įvyksta asmens pasikeitimas. Ir tas asmuo ne tik tai pats tampa viduje šviesus, bet jis gali padėti ir kitiems. Taigi ne tas, kuris turi daug kokios nors išoriškai gaunamos informacijos, bet tas, kuris pakeitė save, jisai jau padėjo ir sau, ir gali padėti kitiems. Gal daugumai iš mūsų matėm filmą Sala. Ir tame filme kaip tik ir pasakoja apie tą proto permainą per atgailą, kas atsitiko su tuo žmogum, kuris buvo toks bailus, toks neištvermingas, taip lengvai išduodantis, taip bijantis dėl savęs ir kas atsitinka po to perversmo, kada jis lieka gyvas, nors laikė save išdaviku, bet jam padėjo vienuolį, jį globojo ir tada jis tikrai visą likusį gyvenimą verkė tomis atgailos ašaromis, kodėl ir iš džiaugsmo, ir iš liūdesio. Kodėl jisai taip ilgai gyveno tame vidiniame nežinojame ir iš to dėkingumo džiaugsmo, kad Dievas jį išgelbėjo ir kad jis galėjo padėti kitiems. Ir tada jis jokių nuopelnų neprisėmė sau. Jisai apsimesdavo kitu, kad žmonės ne jam dėkotų, o nežinia kuo laikomam žmogui. Taigi ta dieviškoji išmintis labai dažnai ateina per atgailą. Tada, kada mes tikrai suvokiam savo klaidų gylį, kad didžiausi priešai esame mes patys sau, ne kiti. Kiti žmonės tik padeda pamatyti, ką mes patys netaip darom. Taigi Dievas kartais siunčia tą didelę malonę per atgailą. Kada mes ją priimam, kada mes suvokiam, dėl ko mes ją turim priimti ir dažniausiai tada ta mūsų laikysena yra būtent nuolankumas. Kada mes įgaunam to nuolankumo, tada mūsų gyvenime atsiranda ir tie dvasios vaisiai. Nes matom, kad ir vaismedžių vaisingos šakos yra nulinkusios. Taigi per tą nuolankumą, nusilenkimą pradeda trykšt tas gilios atgailos šaltinis. Sakoma, kad rojuje Edene tikrai ištryško iš vieno šaltinio net keturios srovės, dar keturi šaltiniai. Taip ir šventas Petras Damaskietis sako, kad ir žmoguje per iš to atgailos šaltinio ištrykšta dar keturios srovės – nuolankumas, tyrumas, beistriškumas ir malda. Viskas yra susiję, taigi tas atsivertęs protas dažniausiai ir yra atneša tuos subrandintus vaisius – tikrą vidinį nuolankumą, tyrumą, beistriškumą, tai reiškia neprisirišimą prie nieko šitame pasaulyje. Ir malda, kuri nuolat turi sielą maitinti. Taigi šis atgailos šaltinis tarsi atstato tą mūsų tikrąjį dvasinį veidą, kokie mes turėjom būti nuo pat pradžios. Šventas Teognostas sakė, kad be atgailos neturės ramybės ir kūnas, nes kūnas yra linkęs į malonumus, bet mes turėtume nukryžiuoti tuos malonumus kartu su Kristumi. Ir va tada, kai mes galim nukryžiuoti tuos malonumus per savikontrolę, per savęs valdymą, per budėjimą, per maldą, per nuolankumą, toks susivaldęs žmogus, jisai pradeda vesti tikruosius dvasinius vaisius. Tai va, jeigu norėtume klausti, kamgi reikalinga ta gili atgaila, taigi dėl mūsų pačių sielos išgyjimo. Ir tikroji atgaila numalšina net ir fizinius sutrikimus, net ir fizinės ligas sustabdo. Jau nekalbant apie sielos ligas, kad tikroji atgaila yra kaip aliejus, kuris užgydo tas mus kankinančias žaizdas. Tai kai mes kalbam apie sielogydą, matom, kad tikrai be mūsų pačių pastangų negalima mūsų išgydyti. Ir ta tikriausia pastanga tai yra gili atgaila, kuri pakeičia mūsų protą, jie apsaugo nuo tų tuščių dalykų ir lavina širdies akį. Mes pradedam pamatyti tikrus dalykus, atskirt nuo netikrų. Šventas Nikita Stifatas sakė, kad yra tokios trys sielos būsenos ir ta trečioji sielos būsena tai yra saldumas per gilę atgailą. Saldumas, sielos saldumas per gilę atgailą. Bet kas yra tos kitos sielos būsenos? Jis sako, vat, ta pirmoji sielos būsena tai yra savo nuodėmingumo supratimas. Tada, kaip mes atsigrėžiam į save ir pamatom savo tikrąją vidinę būseną. Ir nedaug kas mėgsta šitą veiksmą atsigręžti, atliktą sąžinės sąskaitą, pamatyt ir tada norėti išgyti iš to, kas mus pačius kankina. Tam reikalinga dvasinė kova. Taigi kitas etapas tarsi yra ir abejonės, ir nepasiryžimas, ir ginčiai su savim pačiu. Bet jeigu mes tikrai kovojam tą gerą kovą, tai jinai pavirsta atgaila. Taigi atgaila yra tarsi šventosios dvasios palietimas, arba kaip jis sako, lietus, kuris mus atgaivina. Ir dvasinėme gyvenime atgaila visada yra susijus su malda. Besimeldžiantis anksčiau ar vėliau tikrai bus įvestas į gilę atgailą. Kitaip tariant, malda vėlgi yra Dievo prisilietimas prie mūsų sielos. Mylėk viešpatį Dievą visą sielą ir visų protų ir jis suteiks tavo širdžiai tą teisingą laikyseną. Taigi malda, jinai išmoko mus ir tos gilios atgailos. Vienas be kito, kaip šventas Simeonas, teologas sako, neįmanoma. Malda ir atgaila yra kaip maistas ir druska. Malda mus maitina, bet atgaila yra tarsi druska, kuri tą maistą padaro tinkamą mums. Tai mes matom, kaip mūsų sielų yra viskas susiję. Proto permaina tarsi neįmanoma be atgailos, o atgaila be maldos. Visa šita būsena yra susijusi su vidiniu nuolankumu ir siela, kuri būtent gyvena tokia atgailos būsena, jinai yra apsupta angelų pulkų, kaip sako šventas Simeonas teologas. Angelų pulkai yra tarsi gerosios bitelės, kurios padeda nešti tą saldumą, tą medų į mūsų sielą. Taigi tos gerosios bitelės tarsi apsupa mūsų sielą pievų gėlėmis. Ir taip siela, kuri yra gilios atgailos būsena, yra angeliškų bičių rūpestyje. Taigi tos angeliškos bitės gali gyventi ten, kur yra gėlių. Taigi atgaila jinai tarsi augina mumyse gėlės. Ir mes žinom, šventoji Teresėlė labai dažnai kalbėdavo apie gėlės. Ir aukas vadindavo gėlėmis. Ir jie išmoko taip gyvent, kad išnaudodavo beveik kiekvieną akimirką mažoms aukoms. Taigi atgailuojantys siela jinai nėra kažkokia, kaip mes galvojam, tai yra kenčianti siela. Ne, tai yra tarsi tą saldų medų ragaujantį sielą per mažas aukas. Mes nuolat galim aukotis, nuolat galim gyventi toje aukos dvasioje. Ir tikrai tą gyvenimą žino atgailuojantį širdis, atgailuojantį sielą, kuri yra pripildoma per tą atgailą šviesos, išminties, tai, ko mes labai kiekvienas trokštam, ramybės. Dėl to atgaila tikrai nėra tai, ką mes pirmiausiai įsivaizduojam, su kuo siejam. Atgaila nėra kančia. Nuodėmė yra kančia, yra tamsa. O atgaila yra šviesa, yra išmintis, yra tai, ko mes tikrai labiausiai norėtume savo patiems. Bet va tai, ko mes labiausiai norėtume, ateina ne per nuodėmingą sielos būseną, ne per puikybę, ne per aroganciją, ne per godumą, ar pavydumą, ar tingumą, ar persivalgymą, ar persigėrimą, bet ateina per tą darbščią, atgailuojančią sielą, kada ji kaip ta mažoji Teresėlė sugeba per mažas aukas, tarsi bitėms paruoštą gerą gyvenimą, o tos darbščios bitelės yra tarsi šventosios dvasios malonės siunčiamos dovanos, tai atgailaujančiai sielai, kuri yra nuolankumo būsenoje ir tos nuolankumo dovanos, šventosios dvasios dovanos, atneša sielai ir ramybę, ir taiką, ir džiaugsmą, ir tai, kuo mes galėtume dalintis ir su kitais. Taigi ta siela yra atsivėrusi Dievui ir ta siela yra apsaugota nuo demonų. Taigi žmogus tikrai savo viduje slepia daug baimių. Bet viena iš tokių didžiausių baimių, kaip pastebi Filokalijos tėvai, yra mirties baimė, bet tikrąją mirtį neša nuodėmė. O va tas proto persivertimas, tai yra persivertimas nuo mirties, nuo nuodėmės į gyvenimą. Bet paradoksas, Filokalijos tėvai sako, kad jeigu mes norim išmokti teisingai gyvent, mes neturėtume bijot paklausti apie mirtį. Ir tikrai pripažinsim, kad mes gyvenam tokioje kultūroje, kur niekas nemasto apie mirtį, kur kaip tik stengiasi išvengti tokių mąstymų ir net laiko tam tikrų netaktiškumų kalbėti apie mirtį. Bet vėlgi paradoksas, jeigu mes pažiūrėsime žinias, ten pamatysime, kiek daug tenai kalbama apie mirtį. Tad informacijos priemonės tikrai ir vaizdiškai, ir kalbiškai labai dažnai kalba apie mirtį, kas iš kitos pusės tarsi laikoma blogu tonu, nes mirtis pateikiama kaip tragedija, kaip neteisybė, kaip kančia, kaip kažkoks dalykas, nuo kurio reikėtų stengtis pabėgti, išsivaduot, ir ta mirties baimė vis dėlto dominuoja. Ir ta mirties baimė aptinkama kiekvieno žmogaus sieloje. Nes gyvenimas ir mirtis tai yra tiesiog tos pačios tikrovės skirtingos pusės. Mes nuolat gyvenam tam tikrame mirime ir per tą mirtį nuolatiniam prisikėlime. Kad neįmanomas tas atgimimas arba prisikėlimas be mirties ir ta proto permaina yra kažką mirimas ir atgaila yra taip pat mirimas. Bet mes matom, kad gali būti pražūtinga mirtis, bet gali būti atgimdanti mirtis. Taigi mes turėtume apie tai ir dažnai pamastyti, kas mane veda į tą baisęją mirtį, iš kurios nebus kelio atgal, o koks kelias veda per tą mažą mirtį, bet jam žina gyvenimą. Taigi mes turėtume ne šiaip koncentruotis į mirties faktą, bet koncentruotis į tą tokį asketinį gyvenimo būdą, kada per mirtį mes atgimstame, per mirtį mes suvokiame, kas yra ta proto permaina, kas yra ta atgaila. Taigi šventas Petras Damaskietis sakė, kad jeigu nori tinkamai gyventi, turi tinkamai pasiruošti mirčiai. Tai turi paklausti apie save, kam tu gyveni, kas tu esi, kas yra tavo egzistencija, koks yra tavo gyvenimas, vardan ko tu nori gyventi ir vardan ko tu gyveni. Ir Filokalijos tėvai sakė, kad nėra baisesnio gyvenimo už tą, kada žmogus negalvoja apie mirtį, kada jisai susitelkia vien į išoriškumą ir nepagalvoja, kad išorybėje laikas yra trumpas, kad mes čia gyvensim tam tikrą laiko tarpą ir kad nugyventume teisingai reikalingas budrumas. Taigi verta prisiminti mirtį ir mirtis padeda daryti gerus pasirinkimus. Mirtis išmoko gyventi teisingą gyvenimą. Ir Paulius sakė, kad mes turim prisiminti Kristų, kuris nebijojo pasiaukoti už mus ir taip mokė teisingo gyvenimo būdo. Taigi mes turim gyventi Kristaus dvasia, o Kristus nebijojo numirt vardan prisikėlimu. Taip ir mes gyvenime turėtume atsirinkt, kaip ir Jėzus sakė, nebijok mirties, tu gyvensi. Bet jeigu tu norėsi labai gyventi, pastebėsi, kad tu vis tiek nuolat miršti. Taigi verta ne per nuodėmę mirti, bet per atgailą. Ir ta mirties baimė yra nuolatinė mūsų vidinė problema. Bet dažniausiai mes bėgam nuo mirties ir bėgam nuo nuodėmių. Taigi, jeigu mes nebijotume mirties, mes atpažintume drąsiai ir nuodėmes. Tai yra, kitaip tariant, tą kelią, kas veda į tą tikrąją mirtį. Taigi, šventas Jesichija Sinajietis ragino, kiek tik įmanoma dažniau, pamąstyti apie mirtį, apie šito gyvenimo tuštybės, pamąstyti apie tai, nuo ko reikėtų saugoti savo protą, nuo ko reikėtų atsirišti ir ko reikėtų nebijot. Taigi šitame gyvenime reikėtų aiškiai pažvelgti į šito gyvenimo pabaigą. Ir kad šitas gyvenimas nėra vien bausmė, nėra vien tik tai kančia, bet priimti gyvenimą kaip dovaną ir stengtis padėkoti už jį Dievui ir išmokti teisingai gyvent. Ir jis sako, kad išmoksim teisingai gyvent tada, kaip mes ruošimės mirčiai. Kada mes žinosim, kad taip, šituo gyvenimu aš turiu pasiruošti ir mirčiai, kad negyvensiu čia amžinai. Bet kurio momentu, kaip sako šventas Teognostas, bet kurio momentu mes turim būti pasiruošę mirčiai, kitaip tariant, išėjimui iš šito pasaulio, kada mes nežinom nei dienos, nei valandos, bet mes vedami ne kur kitur, o į nemirtingumą. Taigi šiapus viskas yra rūkų rūkas, viskas yra rūkas. Todėl turėtume žinoti, kad vieną kartą išeisime iš to rūko, ar aš esu pasiruošęs tam išėjimui. Taigi, tikrai Koheleto knygoje sakoma, viskas yra rūkas, rūkų rūkas. Žmogus praeina kaip šešėlis, visas jo triūsas yra rūkas. Kaupiam turtus, bet nežinom, kam jie atiteks. Taigi Filokalijos tėvai sako, laiku susimastyk apie mirtį. Demonai kartais puola mus stengdamiesi paslėpti mirtį, jie moko mus gyventi tik šitame pasaulyje. Bet jeigu žmogus pradeda mąstyti apie mirtį, tada demonai vėl jam pakiša mintį, kad tu esi bevertis, viskas neturi vertės tavo gyvenime. Taigi nepasiduokim vien tik tai iliuzinėms demono pasiūlytoms fantazijoms. Tikrai pradėkim galvot apie realius dalykus. Ir kaip šventas Teodoras Didysis asketas sakė, kad kada nors prieš mirtis, prieš savo akis prisimink paskutinę valandą prieš mirtį. Kaip tu norėtum? Koks tavo gyvenimas, kaip jis turėtų atrodyti tas tavo gyvenimas, kada tu nebijotum sulauktos paskutinės valandos? Koks tu norėtum būti tą paskutinę valandą? Ir tai yra procesas. Mes jau dabar turėtume keliauti į tą paskutinę valandą, mes turėtume jai ruoštis. Taigi tas paskutinis teismas tikrai nebus baisus tiems, kurie jam pasiruoš. Ir mirtis yra gyvenimo dalis, dėl to nebraukim, mes jos bet būkim budrus, tai valandai, kuri mūsų laukia. Ir nebijokim pagalvoti apie mirtį ne kaip apie visko pabaigą, bet kaip apie tą slenkstį, kada mes pereisim kažkur, bet mes jau dabar turim subręst tam kitam gyvenimui, taip kaip mokosi vaikai mokykloje ir jeigu jie gerai pabaigė ten pirmą klasę, jie bus geri antros klasės mokiniai, jeigu antrą klasę gerai baigė, jie bus geri trečios klasės mokiniai, taip ir mes. Mes gyvenime turim subręst tam sekančiam etapui. Taigi mirtis nėra nuo mūsų paslėpta. Jinai yra slėpinys, mes nežinom dienos ir valandos, bet mums nuolat ją primena kitų žmonių mirtis. Taigi pasimokykim iš kitų žmonių, matydami, kad jų gyvenimas baigėsi, baigsis ir mūsų. Taigi mirtis nėra kažkas, nuo ko mes turėtume nusigręžti ir negalvot, bet kaip tik mirtis leidžia atsiminti tikrus dalykus, leidžia pakeisti mąstymą, leidžia pradėti atgailą. Ir Filokalijos tėvai sako, vat tas tikrai nebijojimas prisiminti mirtį gali laiku padėti mums padaryti pokyčius savo gyvenime. Pakeisti širdį, apsaugoti širdį nuo tuščių, nereikalingų dalykų ir atpažinti tas demoniškas provokacijas, kada tikrai tik demonas mus veda į tą baisę mirtį. Bet Dievas yra nemirtingas ir būdami, eidami dieviškais keliais, mes einam nemirtingumo keliais. Bet mes matom, kad ir netgi Jėzaus mokiniams prireikė ilgo vidinio proceso. Vienokie jie buvo prieš Jėzaus mirtį, kitokie jie pasidarė po Jėzaus mirties. Ir jeigu jie tikrai išsigando, kad Jėzus mirė, ir jie į Jėzaus prisikėlimą žiūrėjo kaip tarsi į kažkokio lavono prisikėlimą, jiems reikėjo 40 dienų. Kada šventoji dvasia pakeitė jų protus. Taigi po šventosios dvasios gavimo jie tapo tą tikrąją povelykinę bendruomenę, kad jie suprato Jėzaus misiją, kad jis atėjo ne čia žemėje įtaisyti kažkokį imperatorišką gyvenimo būdą, bet kad Jėzus mokė to, kas laukia po mirties. Ir mokė tikrų dalykų apie mus pačius, kad mes esam nemirtingi, kad mes turime suvokti tą savo nemirtingumą ir kad turėtume tam nemirtingumui išnaudot šitą gyvenimą, šitą pasaulį, šitas situacijas, kuriuose mes esam. Nešvaistyt laiko veltui ir nesiekt laikinų veltų laikinų praeinančių dalykų. Neišvaistyti šito laiko, bet jį panaudot. Taigi mirtis, prisiminimas mirties, mus gali išmokyti išmintingo buvimo būdo, kada mes tikrai išmoksim teisingai gyvent, būdami Dievo artume, Dievo akivaizdoje. Ir pats Dievas pakeis mūsų mąstymą, kada mes malda kreipsimės į jį, kada mes išmoksim, kaip Paulius sakė, Kristaus dvasios gyvenimo būdo, būkim tokio nusistatymo kaip Kristus. Ir tikrai Kristus gyveno nuolatiniam nuolankume, bet ir nuolatinėje išmintyje. Jis nebijojo pasaulio dvasios, bet mokė mus, kaip panaudot šitą gyvenimą pasaulyje, šitas pasauliškas situacijas, kad mes gyventume sveiką, tyrą, ramų, taikų, širdies ir sielos gyvenimą, tam, kad mes toliau nežinom nei dienos, nei valandos, net nežinom, kas mums paruošta, nei mums į galvą atėjo, nei mes šitam pasaulyje galim kažką suprast, kas mūsų laukia, bet tikrai šita tikroji tikrovė nepasibaigė šituo gyvenimu šitame pasaulyje. Taigi galvojimas apie savo mirtį padeda įvykti tai proto permainai ir netgi, kaip šventas Simeonas, naujasis teologas, sako, atmesti visas demoniškas provokacijas. Kitaip tariant, gyventi tokį gyvenimo būdą, kada demonams bus vargas su mumis. Jeigu mes nebijosim mirties, jeigu mes pagalvosim apie mirtį, kūnišką mirtį, mes nebijosim gyvent to vidinio asketiško gyvenimo, kad mes liktume gyvi savo viduje, kad mes nenumirtume per anksti savo sieloje. Taigi tai, ką mes šiandien kalbėjom, tikrai ne kiekvienas žmogus išdrįsta priimti į savo gyvenimą. Žmonės nemėgsta, mes nemėgstam atgailos, mes nemėgstam galvoti apie mirtį. Bet Filokalijos tėvai sako, įveskit šitas kategorijas į savo gyvenimą, atgailą, pamąstymą apie mirtį ir tada galbūt tikrai lengviau įvyksta proto atmaina. Taigi nebijokime maldos metu, išdrįskime tikrai paprašyti paties Kristaus. Kaipgi aš turėčiau gyventi, Jėzau, tavo dvasia, kada tu tikrai mokėjai tos tikrosios atgailos, kada tu nuolat girdavai tuos, kurie daro atgailą ir, Jėzau, padėk man išmokti teisingai suprasti mirtį, nes visas Jėzaus gyvenimas ir buvo nuoroda į tai, kaip mes turėtume žiūrėti į mirtį. Ir ką mes iš tikrųjų turėtume numirti, drąsiai numirti šitame gyvenime, kad mes liktume gyvi, amžinai gyvi. Taigi nebijokim klaus tokių klausimų savęs paties. Maldos metu, adoracijos metu, prašykim, kad pats Jėzus dar kartą paaiškintų mums suprantamą kalbą. Labai dažnai Dievas siunčia mums ženklus, kančią, ligą, permainas, situacijas. Išmokim per tuos ženklus atsakyti šituos klausimus. Ir tada galbūt mes tikrai atsakysim savo, kas yra ta tikroji mirtis. O galbūt, gal iki šiol aš tikrai ją rinkdavausi, tą mirtį taip drąsiai, net nepagalvodamas, kad tai yra baisesnė mirtis negu ta, apie kurią aš nenoriu galvot. Taigi tikrai susirūpinkim savo sielos vidinę būseną, ne kaip mes atrodom kažkam, bet kokie mes iš tikrųjų esame savo viduje. Ir galbūt ta proto permaina daug ką pakeis mūsų gyvenime, mūsų intencijas, Gal išmoksim, kaip ta mažoji Teresėlė, išnaudoti kiekvieną akimirką ne tam, kad mes numirtume, o tam, kad mes gyventume. Taigi kartais nebijokim užduoti savo klausimą, kas gi yra atgaila, kaip aš ją taikau gyvenime, kas yra mirtis ir kam aš iš tikrųjų mirštu, o kokios aš mirties bijau. Taigi pasiekime tų išmintingų tėvų mokymų ir kartais paklauskime šitų klausimų savęs. Ačiū uždėmesi, su Dievu.
Prie mikrofono buvo daktarė Bronė Gudaitytė.